kukaribisha tena kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya leo Irani kwamba itaziona athari kubwa endapo itaendelea tena na mpango wake wa silaha za nuklia, kwa madai kuwa Marekani imejiondoa kutoka kwenye mkataba wa kimataifa wa kuiondolea vikwazo vya kiuchumi Iran kwa masharti ya kusitisha harakati zake za nuklia. Akizungumza akiwa kwenye ikulu ya White House, Rais Trump amesema Marekani haitokuwa na budi kuiwekea Iran tena vikwazo vya kiuchumi ili kuishinikiza kusaini mkataba mwingine utakaoitaka nchi hiyo kuachana na utumizi wa makombora ya masafa marefu na kuingilia kati kijeshi migogoro ya Syria, Yemen na katika maeneo ya Mashariki ya Kati. Licha ya Marekani kujiondoa kutoka mkataba huo uliosainiwa mwaka 2015, nchi zingine tano ambazo ni Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Russia na China zimetangaza kwamba bado zinaunga mkono mkataba huo. Rais wa Marekani Donald Trump amefahamisha kwamba raia watatu wa Marekani waliokuwa wanazuiliwa jela huko Korea Kaskazini wameachiliwa na wako njiani kurudi Marekani wakiwa pamoja na waziri wa masuala ya serikali za nje Mike Pompeo. Trump ameandika kwenye Twitter kwamba Wamarekani hao wenye asili ya Korea Kaskazini wako katika hali nzuri ya afya na kuongeza kuwa anajiandaa kuwapokea watakapotua Marekani. Kuachiliwa kwa watu hao ni matokeo ya ziara ya Mike Pompeo aliyefanya huko Korea Kaskazini kukutana na kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un katika mchakato wa kuandaa mkutano wa kilele kati ya Rais Trump na Kim Jong Un ambao unalenga kumaliza mvutano kati ya Marekani na Korea ya Kaskazini. Maafisa wa usalama wa Somalia wanasema watu 14 wameuawa na wengine zaidi ya 15 wakajeruhiwa katika shambulio la kujitoa muhanga lililotokea leo kwenye soko moja la jimbo la Shabelle kusini magharibi mwa mji mkuu wa Somalia Mogadishu. Naibu gavana wa jimbo la Shabelle Abdi Fita Haji Abdule ameiambia VOA kwamba mshambulizi huyo wa kujitoa muhanga amelenga soko la Mairungi liloko kwenye mji mdogo wa Wanlawein karibu saa 10 jioni wakati wa harakati nyingi ndani ya soko hilo. Kiongozi huyo amesema wanashuku shambulio hilo limeendeshwa na mpiganaji wa kundi la Al-Shabaab. Mnaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington. Wizara ya mambo ya ndani ya Afghanistan imethibitisha mashambulio ya kujitoa muhanga yamefanyika katika maeneo ya magharibi na kati ya Kabul leo mchana, ikiwa ni mashambulio ya pili mabaya kufanyika katika mji mkuu wa Afghanistan mwezi huu. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Afghanistan, Najib Danish, amefahamisha kwamba wanamgambo kadhaa waliuliwa katika shambulio la kwanza kwenye makao makuu ya polisi ya Kabul kwenye mtaa unaojulikana kama District ya 13 na kusababisha vifo vya polisi wawili, na shambulio la pili lilifanyika kwenye mtaa wa Shahr-e-Naw, sehemu ambako zinapatikana ofisi za mashariki ya kimataifa, ofisi za mashirika ya kimataifa ya kihisani na kampuni za kimataifa. Na wapinzani wa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan katika uchaguzi wa rais wa mwezi Juni walalamika kufanyiwa hila kwa kudai kwamba vyombo vya habari vinavyomuunga mkono vinaminya kutangaza kampeni zao. Kampeni za wapinzani wakuu zilizozinduliwa kwa kiwango kikubwa zilipuzwa na vituo vikuu vya televisheni nchini humo. Takriban 90% ya vyombo vya habari nchini humo vinasimamiwa moja kwa moja ama kwa namna fulani na Rais Erdogan na chama chake tawala cha AKP. Uturuki na sheria ambazo zinasimamia usawa wa vyombo vya habari katika kuripoti habari zinazohusiana na uchaguzi. Na huu tu ndio mwisho wa habari za dunia wakati huu. Baadaye mtaendelea naye mwenzangu Idi Ligongo akiwaletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, ambapo hii leo tunaangalia mapokezi ya tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump juu ya Marekani kujitoa katika mkataba wa nyuklia wa kimataifa ambao Marekani ulikuwa ni moja ya nchi ambazo imeingia pamoja na Iran ili kusitisha programu zake za nyuklia. Na katika sehemu ya pili tutaungana na wenzetu walioko katika studio zetu za Kenya kuangalia masuala ya utalii. Nakukaribisha katika Kwa Undani. Jina langu ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunaanzia hapa Marekani, ambapo hapo jana Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kwamba Marekani itajiondoa katika mkataba wa kimataifa wa nyuklia wa Iran, mkataba ambao mataifa mengi tu ya magharibi yenye nguvu yaliingia na Iran ili Iran iache kutekeleza program zake za nyuklia na hatimaye kutengeneza silaha za nyuklia. Tangazo hili la Rais Donald Trump limekuja ikiwa kwamba imebashiriwa Marekani kufanya hatua hiyo wiki chache zilizopita, ambapo vile vile Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanya uwasilishaji wa mada ambao walionyesha kwamba pamoja na kwamba Iran iliingia katika makubaliano hayo kusitisha kile kinachoitwa kutengeneza silaha za nyuklia, yenyewe iliendelea kufanya hivyo kwa siri. Sasa kwa kuanza kuliangalia swala hili, tumsikilize mwanahabari Abdul Fatah Eid ambaye yeye anafanya kazi na Radio Tehran, ambapo tulitaka kufahamu kwamba wananchi wa eneo hilo la Iran na halikadhalika serikali ya nchi hiyo ni nini hasa ambacho inakieleza mara baada ya tangazo hili kutolewa hapo jana na Rais wa Marekani Donald Trump kwamba Marekani sasa itajiondoa katika mpango huu ambao toka wakati wa kampeni amekuwa akitaja ni mpango mbaya kabisa ambao Marekani imewahi kuingia na nchi nyingine. Abdul Fatah Eid, ebu tueleze hapo Iran ni nini hasa ambacho watu wamekipokea juu ya suala hilo?
Hapa kwa ujumla kuna hali inayofanana baina ya watu wa kawaida na viongozi wa ngazi za juu wa Iran. Kwa upande wa wananchi wa kawaida, wamelipokea suala hili kama uthibitisho tu wa kuonyesha kwamba Marekani ni nchi ambayo kihistoria, hasa baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu, imekuwa na uadui na uhasama wa kuendelea dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na hasa hali hii wameizungumzia katika kipindi hiki cha baada ya Donald Trump kuingia madarakani kuwa rais wa Marekani. Ama kwa upande wa viongozi wa juu, Rais Hassan Rouhani mara baada ya kutangazwa msimamo wa rais wa Marekani usiku wa Jumane usiku, alizungumza kuhutubia taifa na akaeleza kwamba Jamhuri ya Kiislamu Iran au serikali yake kimsingi ilikuwa imeshajiandaa kwa hali na mazingira au scenario tofauti ambazo zingejitokeza baada ya kutangazwa na uamuzi huu uliotolewa na Rais Trump. Yaani kusema kwamba katika mtazamo wa kiuchumi, katika mtazamo wa masuala yote ya kukabiliana na uwezekano wa kurejeshwa tena vikwazo, hasa vile vya masuala ya nyuklia dhidi ya Iran, ni kwamba serikali yake ilikuwa imeshajiandaa kwa hilo. Lakini kitu cha msingi ambacho yeye alikisisitiza, na leo pia kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Ali Khamenei naye pia amekitilia mkazo, ni kwamba Iran haitachukua msimamo kwa sasa wa kujiondoa kwenye mazungumzo haya au kwenye mkataba huu wa nyuklia.
Na vipi swala ambalo linaonekana kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanya kama vile kuwasilisha mada ambayo imekuwa ikionyesha Iran kuendelea na mipango yake ya kuwa na silaha za nyuklia na kuiambia Marekani kwamba ina
paswa kuchukua hatua stahiki. Na hili limetokea siku chache tu baadaye tunaona Rais Donald Trump ameeleza kwa Marekani kujiondoa. Sasa hili lina ukweli wowote ama kwa hapo Iran limepokewa vipi?
Iran limechukulia kwamba kama ni kioja na kichekesho kikubwa ambacho kimefanywa na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kwa sababu hata katika ngazi za kimataifa mkuu wa sera za nje za Umoja wa Ulaya Federica Mogherini amezipinga au tuhuma hizo ambazo alizotoa Netanyahu, na kusisitiza kwamba kama kuna madai au tuhuma zozote kuhusiana na ukiukaji wa Iran makubaliano nyuklia, tuhuma hizo zinapaswa ziwasilishwe kwenye shirika la kimataifa la nishati atomiki IAEA.
Na vipi hapo Iran inavyochukulia Marekani kujiondoa? Je, kuna namna yoyote ile wanaona kwamba Marekani kama alikuwa ni mdau muhimu wa kuwepo katika haya mazungumzo, ama kwa hivi sasa wanaona kwamba si swala ambalo ni la msingi sana kwa Marekani kuwepo au kutowepo?
Ukweli ambao hauwezi kukanushika kuhusiana na masuala haya hasa ya vikwazo vinavyohusiana na mambo ya mabenki, Marekani imekuwa na umuhimu mkubwa na wa msingi katika makubaliano ya nyuklia, na hilo Iran imekuwa inalielewa, kwa sababu katika kipindi cha kabla ya kufikia makubaliano hayo, wakati Marekani ilipokuwa haijajiunga kwenye mazungumzo ya nyuklia, Iran haikuweza kufikia malengo yake ya kiuchumi kutokana na vikwazo vya Marekani, na ndio maana katika hatua ya mwisho Marekani nayo ikaamua kujiunga pamoja katika mazungumzo hayo. Lakini wa Iran kukiri kwamba Marekani ni mdau muhimu na wa msingi, na pengine ndio muhimu kuliko wote, kwa sababu tumeona rais wa Faransa Emmanuel Macron, vile vile kansela wa Ujerumani pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza, wote wamefanya safari kwenda Marekani kujaribu kumshawishi Trump abadilishe msimamo wake. Kwa hivyo hilo Iran wanalijua, lakini kingine ambacho Iran wanasisitiza ni kwamba pengine sasa baada ya Marekani kujitoa kwenye mazungumzo hayo au kujitoa kwenye mkataba huu, hii itakuwa ni fursa ya kuona ukweli wa msimamo wa nchi za Ulaya.
Naam, ni Abdul Fattah Eid, mwanahabari wa Radio Tehran, akizungumza nasi kutupatia kile ambacho kwa upande wa Iran watu wamepokea mara baada ya Marekani kutangaza kujitoa katika makubaliano ya nyuklia na taifa la Iran. Kwenye laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, umemsikia Abdul Fattah Eid akielezea kile ambacho kimepokelewa nchini Iran. Je, hapa tulipo, manake tunaona mataifa mengine makubwa yenyewe yameendelea kusisitiza kwamba yataendelea kuwa waaminifu wa kile ambacho wanaamini walikiingia na Iran, ili Iran iweze kusitisha mipango yake ya nyuklia. Marekani haipo hivi sasa. Je, nafasi ya Marekani, nafasi ya makubaliano haya ikoje katika kumwajibisha Iran, halikadhalika kuona kwamba kila kitu ambacho kimekubalika kufanyika na mataifa hayo kinaendelea?
Kwanza tu niseme ni kwamba tumeona mtiririko wa taifa hili kubwa la Marekani kujitoa katika mikataba iliyowekwa na uongozi uliopita, ikiendelea kutokea, na madhara yake makuu zaidi ya hili lililofanyika dhidi ya Rais Trump kujitoa katika mpango wa kudhibiti nyuklia dhidi ya taifa la Iran, unaonyesha dhahiri ya kuwa ni kwamba kumetokeza zaidi ya matatizo ambayo itasababisha baadhi ya mataifa makubwa ya nchi za Ulaya ambazo zimeingia katika mkataba huu kujiweka katika hali ngumu zaidi ya kishirikiano katika hali ya kiuchumi na kibiashara dhidi ya taifa hili la Marekani, vile vile na taifa la Iran.
Lakini kwa kile ambacho tunaona kwamba mataifa mengi hivi sasa yenyewe ambayo yaliingia mkataba huu yanaendelea, ni kwamba Marekani ushawishi wake unaanza kudorora kwa maamuzi haya ya kujiondoa katika mkataba kama huu.
Mimi nakubaliana na ulivyosema kwamba taifa hili kubwa la Marekani linapoteza nguvu zaidi katika upande wa kushirikiana na mataifa ya nchi za Ulaya, mataifa makubwa kabisa ambayo yalisaini mkataba ambao ulianza kutekelezwa kwa karibu zaidi na taifa la Iran kujitoa katika mipango yake ya kutengeneza silaha kali za nyuklia, na vile vile uliweza kuirudisha taifa la Marekani katika soko la kimataifa la kibiashara na kuanza kunyanyua uchumi wake. Kwa hiyo mimi naona tu kwamba katika kipindi hiki kitakuwa ni kigumu kwa kweli, hatujawahi kusikia au hatujasikia dhidi ya mazungumzo mapya ambayo yataletwa na uongozi huu ambao uko madarakani kwa sasa hivi.
Na kwa kile ambacho kinaweza kutarajiwa ni nini hasa mara baada ya Marekani kujitoa kwa makubaliano haya? Na Marekani imeshaelezwa kwamba itaweka vikwazo kwa nchi ya Iran. Je, hili linakuwaje? Ushawishi wa mataifa hayo mengine makubwa ambayo yalisalia katika kuhakikisha kwamba Iran haikabiliwi na vikwazo hivyo itakuwaje?
Mimi naona tu itairudisha tena taifa la Iran nyuma katika shughuli zake za kiuchumi na kibiashara, kwa sababu mataifa ya nchi za Ulaya hayataweza kushirikiana kwa karibu zaidi katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, hususan katika biashara ya mafuta ambao ni tegemeo kubwa zaidi katika kukuza hali ya uchumi na jamii kwa wananchi wa Iran.
Dr. Patrick Nigula, mimi nikushukuru sana kwa kuwa nasi kutufahamisha kile ambacho unakiona kwa mtazamo wako juu ya swala hili la Marekani kujitoa katika mkataba ambao uliingia na Iran. Tukirejea tutajiunga na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunajiunga na wenzetu walioko katika studio za Mombasa, ambapo hii leo katika kwa undani wanatuletea na kumulika mkutano uliofanyika Kenya ukiandaliwa na Bodi ya Kitaifa ya Utalii kujadili wadau mbalimbali kuhusu mafanikio ya utalii kupitia usafiri bora wa reli ya kisasa. Tunaungana na Salma Mohamed pamoja na Josephat Kioko wakiwa Mombasa, Kenya.
Katika awamu hii ya kwa undani, naitwa Salma Mohamed na mwenzangu ni Josephat Kioko. Na hii leo tunaangazia swala ambalo limeweza kujichipuza katika wiki hii, ambapo bodi ya utalii nchini ama bodi ya kitaifa ya utalii hapa nchini Kenya imeweza kuandaa kongamano na washikadau katika sekta ya utalii katika kutathmini jinsi reli mpya ya kisasa ya SGR imeweza kutoa mchango mkubwa katika sekta hiyo. Kwa hivyo kongamano hilo ambalo limejiri siku mbili limeweza kukutanisha washikadau hao na kuweza kuona vipi hii reli mpya ya kisasa imeweza kuleta mafanikio na jinsi vipi wataweza kuitumia katika kuuza sekta hii ya utalii ili iweze kuendelea kuboreka. Msikilizaji, katika kongamano hili mengi yameweza kujadiliwa, na ikiwa ni muhimu kuangazia haswa hichi kiwango ambacho kimeweza kuonekana kuongezeka kutokana na sekta hiyo.
Ni katika kwa undani leo ambapo pia tutakuwa tunafafanua msimamo wa Kenya kuhusu bajeti kubwa iliyozungumziwa katika ujenzi wa reli hiyo mpya. Tutakuwa tunaangazia faida zake, wanasema ile loan ama mkopo uliopatikana katika serikali ya Uchina huchukua muda gani kurejesha, na jinsi wanaosafiri kwa reli hiyo mpya wanavyokumbatia usafiri huo. Malalamiko yako vipi kuhusu mizigo inayosafirishwa kutoka bandari ya Mombasa hadi Nairobi? Na kumbuka hii ni reli kubwa iliyozinduliwa mwaka jana baada ya kukamilishwa na ujenzi wa serikali ya Uchina kupitia wanakandarasi waliokuwa wamepewa kazi hiyo na serikali ya Kenya. Bodi ya kitalii kweli inawashawishi wa Kenya kuongezeka zaidi kupitia utalii wa nyumbani, kukaribisha watalii zaidi wa kimataifa kwa kutumia uchukuzi huo ambao sasa unakumbatiwa zaidi. Ukisafiri katika vituo vya reli hii unakosa tiketi kabisa kwa wiki nzima, kuonyesha kwamba ushindani wa usafiri bado ni mkubwa sana kwa kutumia reli hii ya kisasa. Na mara nyingi watu wanasema basi reli nyingine ijengwe na magari haya ya moshi yanayochukua yawe ni mengi zaidi kama vile mataifa mengine ya magharibi.
Naam, sawa mwenzangu, kama alivyodokeza, usafiri ukiwa ni sekta muhimu sana haswa kwa kukua kwa utalii hapa nchini Kenya, na kuja kwa reli hiyo mpya ama kufunguliwa kwa njia usafiri wa reli mpya kisasa maarufu kama Standard Gauge Railway mwaka uliopita ni baada ya kukamilishwa na wanakandarasi wa China, kumefungua milango ya kibiashara kutokana na idadi kubwa ya wasafiri ambao wanaweza kufika katika eneo la utalii ambalo ni mji huu wa Mombasa, na kwa nauli nafuu na pia kwa kutumia muda mfupi. shughuli za kitalii ghafla zimeweza kuimarika kutokana na wimbi la watu wanaofika katika eneo hili la kitalii la pwani, na kwa hivyo tunaangazia faida hizi na vile vile tuko na mchanganuzi ambaye ni afisa mtendaji katika bodi ya kitaifa, Sami Ikwae, ambaye atatuelezea haswa kiwango hicho ambacho kimeweza kuonekana tangu kuja kwa hiyo reli mpya.
Hasa ikiangaziwa kwamba gharama za usafiri wa ndege zilikuwa juu sana, na barabarani basi kulikuwa na changamoto sababu barabara ilikuwa na maeneo mengi sana ambayo yalikuwa bado yanarekebishwa. Kwa hivyo ni kwamba mtu ikiwa angeamua kuja na barabara angechukua masaa mengi, karibu masaa 10 ama zaidi. Lakini sasa tangu ujio wa SGR ni kwamba eneo hili limepanuka zaidi na kwamba linaweza kufikika kwa urahisi zaidi. Kwa biashara kwa jumla katika mahoteli tumeweza kurekodi ongezeko la 40% hivi ya wale wageni ambao wanakuja hasa katika misimu ambayo huwa kunakuwa na ongezeko la biashara. Huu sana ni msimu wa Easter, miezi ya 4, msimu wa Agosti, mwezi wa 8, na sana sana pia msimu wa December ambapo ni msimu wa Christmas na watu wengi usafiri sana. Kwamba SGR imekuja na ni jambo ambalo ni geni pia na ni kivutio kivyake. Na hivyo tumeweza kuona familia nyingi sana wanajipanga na watoto na wazazi, wanakuja likizo ama kutembelea marafiki Mombasa na wanatumia SGR.
Sami Ikwae huyo uliyemsikia hapo katika kondani amekuwa katika sekta ya utalii Kenya kwa miaka mingi. Neno SGR limetawala sana mitandao. Mtu akizungumza Kenya unasikia SGR. Sasa hii kwa kirefu ni Standard Gauge Railway. Na kabla ya kuzinduliwa mwaka jana, Kenya imetumia reli ya zamani kwa zaidi ya karne moja. Kwa sababu nikitofautisha hapa ni kwamba reli iliyokuwa ikitumia mitambo ya zamani. Na hii ya zamani ilipewa jina la Metric Gauge Railway. Kwa lugha ya kitaalamu ndio hiyo MGR, na ilikuwa inapewa jina la Lunatic Line. Sasa Kenya ikapata mwamko mpya zaidi, na ilichukua Kenya miaka 3.5 kujenga reli hii ya kisasa pale walipotoa kandarasi kwa serikali ya Uchina. Mwaka 2013 ujenzi ukaanza rasmi, na ulipokamilika mwaka jana katikati ya mwaka 2017 ikawa kipindi kilichochukuliwa ni miaka 3.5. Na tukizungumzia masuala ya bajeti, jumla imechukua serikali ya Kenya dola za Marekani bilioni 3.2 kukamilisha ujenzi wa reli, ambapo hapa katika kuondani tunakufahamisha kwamba kwa jumla ni kilomita 472 ambazo zimewekwa katika mradi huo wa reli hii ya kisasa inayotumia pia treni za kisasa katika usafiri, uchukuzi wa mizigo na pia usafiri wa watu. Katika kipindi cha miaka hiyo mitatu ndio wakamilishi ujenzi huo, ilikuwa Kenya imechukua mkopo, na nitakuwa nazungumzia mkopo huo baada ya kumbisha Salma na mazungumzo zaidi kuhusu jinsi utalii unachangiwa na reli mpya ya kisasa hapa nchini Kenya.
Na basi tukizidi kuangazia usafiri huu wa reli ulivyoimarisha utalii takriban miezi 10 hivi iliyopita, tunakueleza usilolijua hapo awali jinsi usafiri ulivyokuwa ukitatiza na kusababisha changamoto kubwa kwa sekta hiyo ya utalii. Kwa kweli mji mkuu wa Nairobi, mji ambao unaweza kuleta watalii kutoka mataifa ya nje na kuweza kushuka katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, hiyo ilikuwa ni changamoto ambayo ilikuwa inachukua muda mrefu, vile vile ilikuwa inachukua gharama zaidi. Kwa hivyo ilimlazimu huyu mtalii ambaye alikuwa anatoka nchi za nje aweze kushukia katika uwanja wa ndege ulioko jijini Nairobi, na ataweza kuunganisha ndege ambayo ya hapa pa nchini Kenya ambao wanasema local flight ili iweze kufika katika jiji la kitalii la Mombasa. Kwa hivyo muda na gharama zilikuwa zinaonekana kuongeza. Kwa hivyo hivi sasa, kwa vile kumekuwa na nafuu kwa kuja kwa reli mpya, huyu mtalii ambaye anatoka katika nchi ya kimataifa atakaposhuka Nairobi ataweza kupata njia rahisi ya kufika katika hili jiji la kitalii ambalo ni la Mombasa kwa kuweza kuabiri train mpya ya kisasa SGR ambayo inachukua vile vile masaa kidogo ya usafiri, kando na ile awali ambapo waliweza kuchukua usafiri wa gari ambao ulikuwa unachukua takriban masaa 8, ambao ukilinganisha na hii SGR inachukua takriban masaa 4 au zaidi kidogo ili kufika katika eneo. Kwa hivyo hapa tunaona kwamba gharama itakuwa imepungua, kwa sababu ukiangalia nafuu ya huyu mtalii ambaye atakuwa ametoka katika jiji la Nairobi aweze kutembea, kiwango cha fedha angetoa angetumia usafiri wa barabara imeweza kushukishwa. Kwa hivyo hii inaleta ile afueni kumwezesha huyu mtalii kusave zile pesa zake. Kwa hivyo imeweza kukuza utalii kwa namna hiyo, kwa sababu ameona hii ni njia ambayo imekuwa kwa kiafueni. Hiyo ni namna moja ama mfano mmoja ambao tuna kwamba huu usafiri wa SGR umeweza kuleta afueni kwa huyu msafiri aweze kuchagua eneo hili la kitalii kuja kusafiri kutokana na nafuu hiyo ya bei, nafuu ya pia vile vile kutochoka kwa muda mrefu na kuchukua masaa mengi katika usafiri.
Kingine kikubwa kilichojitokeza katika mkutano huu wa bodi ya kitalii nchini Kenya, wao sasa wanaonekana kukubaliana na serikali kwamba si gharama kubwa na faida zitakuwa ni nyingi zaidi katika matumizi ya reli mpya na treni za kisasa ambazo kwa sasa zinatumika na Wakenya kusafiria na kusafirisha mizigo. Waziri wa uchukuzi James Macharia alipokuwa akizungumza hata wakati wa kuzindua reli hiyo, alitetea Kenya kwa matumizi ya hela hiyo ikiwa ni mkopo kutoka serikali ya Uchina, na akasema ikianza kutumika mara moja na kuchapa kazi vyema itakuwa inaongeza na kustawisha uchumi wa Kenya kwa kiwango cha 1.5% GDP, yani gross domestic product kwa ile lugha ya kitaalamu katika masuala ya uchumi. Pamoja na serikali wakasema katika kipindi cha miaka 4 itakuwa serikali inaweza kurejesha mkopo uliopatikana kutoka serikali ya Uchina.
Vile vile afisa mtendaji katika sekta ya utalii ambaye ni Sami Kwai aliweza kutupatia taswira ya jinsi vipi reli mpya ya SGR imeweza kuiuza Kenya katika nchi za kimataifa. Sekta hiyo ya utalii imekuwa katika kampeni katika nchi za kimataifa, bara Ulaya kama vile Marekani, nchi za Ujerumani, Australia, zikiwemo tu nchi kadhaa ambazo Kenya imekuwa katika kampeni ya kuiuza sekta hiyo ya utalii mapema mwaka huu, na wameweza kutumia kigezo hicho cha reli mpya ya SGR. Ataweza kutupatia taswira jinsi vipi wameweza kuzungumzia reli hiyo na jinsi vipi itawasaidia.
Sasa ile reli ya intercounty ile ambayo inasimama katika county, kwamba eneo nzima la Tsavo na Amboseli lilikuwa na changamoto sana kwa sababu lilikuwa lifikiki, na sasa watalii wengi wanaweza kutoka Nairobi wanakuja na ile SGR ambayo itasimama pale na waweze kuingia mbugani. Kwa hivyo hata imekuwa rahisi sana kuweza kupanga zile itinerary na safari za watalii, na hilo ni jambo ambalo tunauza hata kule Afrika Kusini. Sasa kuna lile soko la mauzo la Indaba linaendelea, Wakenya wengi ambao wanafanya biashara ya usafiri wameenda kule kuweza kuuza packages, na SGR ni moja ya zile packages ambazo sasa zimeongezwa, na kwa hivyo imetokeza imerahisisha sana biashara hiyo utalii.
Naona kwa kweli muda unatutupa mkono, lakini kwa haraka haraka nikufahamishe kwamba Benki ya Dunia katika utafiti wake waliofanya mwaka 2013 wakati Kenya ilikuwa inaanza tu kujenga reli hiyo, ilikadiria kwamba uchukuzi wa mizigo utaongeza freight traffic, yani kile kiwango cha mizigo inayosafirishwa katika himaya yote ya Afrika Mashariki kwa kutumia reli hizi za kisasa, kwamba itaongeza na kukua hadi tani milioni 14.4 ifikapo mwaka 2030. Yaani uchukuzi wa mizigo yote katika eneo la Afrika Mashariki kwa kutumia reli hizi itakuwa inaongeza kiwango hicho cha mizigo hadi tani milioni 14.4. Kwa sasa ni hayo basi tuliyokusanyia leo katika kwa undani kutoka studio 15 Afrika, na umekuwa nami Josephat Kioko pamoja na mwenzangu
Salma Mohamed. Hadi wakati mwingine,
tukurejeshe huko Washington kukamilisha kwa undani kwa siku ya leo.
Asante sana Josephat Kioko kwa kutuletea kwa undani, halikadhalika shukran pia Salma Mohamed. Na hapa tunakamilisha matangazo haya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo, tukutane tena kesho katika muda mwingine wa kwa undani.